Pandēmijas laikā daudzviet studiju kvalitāte krītas, jo ir jāmācās attālināti. Daļa studentu krīzē zaudējuši darbu, tāpēc ir gadījumi, kad students mācības nevar turpināt, jo nevar par tām samaksāt. Tomēr augstskolas nevar dot lielas studiju maksas atlaides, jo arī tām krīzē ir jāizdzīvo. Rīgas Stradiņa universitātē pieņemts lēmums no nākamā mācību gada palielināt studiju maksu, stāsta studiju prorektore Tatjana Koķe. Maksa pieaugs jaunajiem studentiem.
Mums tās izmaiņas ir robežās ir tāds ļoti samērīgas, jo apzināmies, ka dzīvojam ļoti sarežģītā ekonomiskā un finanšu situācijā. Un apmēram tā robeža ir starp 50 un 100 eiro, bet tā ir apmēram viena trešā daļa programmu, varbūt vairāk, ap 200 eiro izmaiņas ir veselības sporta speciālisti, jo mums ir novecojis aprīkojums.
Šis pieaugums būs gada studiju maksai, tātad mēnesī pieaugs par aptuveni 5 līdz 20 eiro. Galvenais iemesls ir nosegt studiju programmu pašizmaksu. Turklāt nākamgad ir jāpalielina augstāko izglītības iestāžu personāla atalgojums. Šobrīd par maksas pieaugumu ir panākta vienošanās ar studējošo pašpārvaldi, bet neskatoties uz to, studentu attieksme pret šo lēmumu ir negatīva, stāsta pašpārvaldes vadītāja Anna Jete Gauja.
Studenti vispār šo attālinātās studijas uztver ļoti, ļoti dažādi. Ir studējošie, kas ir diezgan mierīgi ar to, ka studijas notiek attālināti, jo viņi kaut kādā ziņā varbūt izvērtē tā savu drošību un tam līdzīgi, bet ir ļoti daudz arī negācijas no studējošiem par to, ka ir neizpratne, kāpēc tiek celtas studiju maksas, ņemot vērā to, ka viss notiek attālināti, līdz ar to tā fiziskais patēriņš universitātes resursiem, kas ir uz vietas, pie kuriem mēs esam pieraduši, ir ļoti, ļoti krasi samazinājies.
Studentu pašpārvaldē uzskata, ka šis solis var ietekmēt jauno studentu izvēli, ne tikai tāpēc, ka studijas paliek dārgākas, bet arī tādēļ, ka iespējams arī nākamgad izpaliks daudzas ierastas studentu dzīves sastāvdaļas, kā socializēšanās. Finansiālo atspaidu šogad studentiem deva valsts atbalsts, palielinātās stipendijas, atviegloti studiju kredīta nosacījumi un labklājības ministrijas piešķirtās nodarbinātības stipendijas, stāsta izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Diāna Laipniece.
Nu, ir tā, ka jauna kreditēšanas sistēmā, viņai tā teikt, nav derīguma termiņa. Nu, labklājības ministrija tur būs jālūkojas, kā ies, un stipendijas palielinātas šobrīd ir šim mācību gadam, tātad no šī gada septembra līdz nākamā gada jūnijam. Nu, pašlaik budžeta likums ir pieņemts tāds, ka viņš neparedz turpmāk to paaugstināto stipendiju apmēru. Tad tālāk tas apmērs stipendija būs atkal nevis 200, bet 99 eiro.
Latvijas studentu apvienībā sola cīnīties, lai tā nenotiktu, skaidro prezidente Katrīna Sproģe.
Būtiska problēma ir arī studējošo nodarbinātība, ja lielākā daļa ir paralēli studijām jāstrādā, turklāt darbs noris nozarē, kas nav saistīta ar viņu studijām, tie ir zemāk kvalificēti darbi, kas tikai nes ienākumus un nepalīdz būtiski prasmi attīstībai, tad kaut kādam atbalstam ir jābūt.
Runājot par studiju maksām, apvienībā uzskata, ka ir jāsaprot arī augstskolas motivācija to palielināt, un ir gadījumi, kad tas ir nepieciešams. Paula Dēvica, Latvijas radio.